навагодні час адзін са складальнікаў паўнавартаснага жыцця нармальных музыкаў. Менавіта ў Новы год нават самыя сур'ёзныя і ідэальныя вяртаюцца да каранёў сваіх, весяляць натоўп, пераязджаючы з месца на месца. У час святочных салютаў і феерверкаў Еўрарадыё вырашыла даведацца, як адгукнецца на кішэнях ахвотнікаў адпачыць асалоды назірання сваіх улюбёных артыстаў, запрошаных у якасці зорак на навагодні карпаратыў. Пытанне наконт канкрэтнай сумы ўспрымалася музыкамі не зусім адэкватна. Інна Афанасьева.
Вы такие вопросы задаете, интересно. Ну, знаете, если я вам скажу, что корпоратив стоит 50 тысяч долларов, как вас это устраивает?
Некоторые белорусские рок-зорки спаслались на коммерцийную таямницу.
Это коммерцийная таямница. Есть такие рычаги, как подковы инфекции.
Игоря Ворошкевича наше питание заставило рогатать.
Ну, зараз я вам скажу.
Самыя шчырыя і смелыя ахвотна дзяліліся коштам сваіх навагодніх і не толькі канцэртаў. Гурт «Да Вінчы».
Іменна навагодні там от трёх.
Цікава, што класічныя музыканты таксама выступаюць у якасці гасей карпаратыўных вечарынак.
Зависит ад таго, какая фірма. Зависит ад таго, какое количество людзей. Чым больш людзей, тым дарожэй то стоіць. Чым менш, чым там евро за 500, я бы не вышел.
Прызнаўся лаўрэат міжнародных конкурсаў. Што ж, шаноўныя, па ўсім відаць, што найтайнейшымі артыстамі пакуль з'яўляюцца класічныя музыкі. Аднак факт гэты спрэчны, бо толькі класічныя музыкі ацэньваюць сваю працу ў еўравалюце. З коштамі вызначыліся. Калі ж нехта з вас дагэтуль знаходзіцца ў пошуках карпаратыўнай зоркі, давайце высветлім, хто з вялікіх і магутных мае час і жаданне падараваць прыемныя хвіліны вам і вашым калегам. Распавядае гурт «Да Вінчы».
Допустим, па тры канцэрта за вечар, і трэба пераехаць, как-то аддышацца элементарна. Сейчас до 12 января все расписано.
Крамбамбуля не адстае ад калег-канкурэнтаў.
Ну, у нас рана пачынаюць відкаваць, каб пазбегнуць высокіх арэндаў. Тому занятые камабуля не з десятых датаў, кінчаючы аж старым Новым годам.
Аднак праца працай, а адпачываць зоркам таксама патрэбна. А калі ж яшчэ адпачываць, як не ў Новы год? Вось Інна Афанасьева будзе адпачываць.
Я магу сябе пазволіць не работаць в Новы год.
Змісер Васюшкевіч амаль не ўдзельнічае ў елачных гонках.
Тут я адзін канцэрт, мне вельмі добра, я сябе адчуваю ў гэтым сэнсе. Васюшкевіч будзе сябе на хутары на Новы год.
І яшчэ, гэткі клас патанчыць пад крамбамбулю, паспяваць разам з крамай алкагольныя хіты, закідваючы чарговую чарку, паплакаць, слухаючы Васюшкевіча і усведамляючы сябе паней трошкі ў гадах. І хочацца потым сесці побач з кімсьці зорак і выпіць на брудершафт. Толькі вось не ўсе зоркі пагадзяцца з вашай прапановай сесці за святочны стол. Лявон Вольскі лічыць, што музыкам не варта прымаць падобныя прапановы.
Мы не застаемся, звычайна, на фуршы. Амаль ніколі. Гэта не ма сэнсу ніякага. Ну, ўсё ж такі музыкі, нейкі там арэол ёсць у нас.
Васюшкевіч жа думае крыху інакш.
Ну, і калі добрыя кампаніі, свае людзі, чаму не?
Што ж, цяпер вы ведаеце аба ўсім, што тычыцца кошту зорак, іх занятасці ў час навагодніх святаў і адносінаў да фуршэтных прыгодаў. Выбар за вамі. Весёлых святаў. Маша Яр, Еўрапейскае радыё для Беларусі.